Milan Kundera, Nesmrtelnost. Čtvrtý díl, Homo sentimentalis. První kapitola. U věčného soudu vedeného proti Goethovi bylo proneseno bezpočet obžalovacích řečí a svědectví týkajících se případu Bettina. Abych neunavoval čtenáře výčtem bezvýznamností, uvedu jen tři svědectví, která se mi zdají nejdůležitější. Za prvé, svědectví Rainera Maria Rilkeho, největšího německého básníka po Goethovi. Za druhé, svědectví Roména Rolána, který byl ve 20. a 30. letech jedním z nejčtenějších romanopisců mezi Uralem a Atlantikem, požívajícím navíc velké autority pokrokového člověka, antifašisty, humanisty, pacifisty a přítele revoluce. Za třetí, svědectví básníka Paula Eliára, skvělého příslušníka toho, čemu se říkalo avantgarda, pěvce lásky, anebo řekněme to jeho slovy, pěvce lásky poezie, neboť tyto dva pojmy, jak o tom svědčí jedna z jeho nejkrásnějších sbírek veršů nazvaná L'amour, la poésie, mu splývaly v jedno. Druhá kapitola. Jako svědek předvolaný k věčnému soudu užívá Rilke přesně stejných slov, která napsal ve své nejslavnější knize prózy, vydané v roce 1910, Zápisky Melta Laurice Briga, v níž oslovuje Bettinu touto dlouhou apostrofou. Jak je to možné, že dosud všichni nemluví o tvé lásce? Stalo se snad od té doby něco pamětihodnějšího? Čím se tedy zabývají? Ty sama si znala cenu své lásky. Ty jsi o ní mluvila největšímu básníkovi, aby ji učinil lidskou. Neboť ta láska byla ještě živlem. Ale on ji lidem rozmluvil, když ti psal. Všichni četli jeho odpovědi a věří jim více, protože básník je jim srozumitelnější než příroda. Ale možná, že se jednou ukáže, že zde byla hranice jeho velikosti. Tato milující mu byla uložena, auflegt, a on neobstál. Er hat sie nicht bestanden. Zájmeno sie se vztahuje k milující, k Bettině. Nesložil zkoušku, jíž pro něho byla Bettina. Co to znamená, že neuměl opětovat? Er wiedern. Taková láska žádné opětování nepotřebuje. Obsahuje výzvu, lokrův, i odpověď sama v sobě. Sama sebe vyslyší. Ale on se měl před ní pokořit ve vší své velebnosti a to, co diktovala, měl psát, jako Jan na Patmu, na kolenou a oběma rukama. Neexistovala žádná jiná možná volba v přítomnosti tohoto hlasu, který jednal z pověření andělů. Die das Amt der Engel verrichtete, který přišel, aby ho zahalil a odvedl do věčnosti. To byl vůz pro jeho plamenou cestu po nebesích. To byl pro jeho smrt připravený temný mýtus, který zanechal nenaplněný. Třetí kapitola. Svědectví Roména Rolána se týká vztahu mezi Goethem, Beethovenem a Bettinou. Romanopisec ho podrobně vyložil ve svém spise Goethe a Beethoven, vydaném v Paříži v roce 1930. I když své stanovisko jemně odstiňuje, přece se nijak netají, že největší sympatie chová pro Bettinu. Vysvětluje události přibližně jako ona. Goethovi neupírá jeho velikost, ale cítí se zarmoucen jeho politickou i estetickou opatrností, která málo sluší géniům. A Christiana? Ach, o té raději nemluvit, to je nuiti desprit, duchovní nic. Toto stanovisko je vyjádřeno, opakuji to ještě jednou, s jemností a smyslem pro míru. Epigoni jsou vždycky radikálnější než jejich inspirátoři. Čtu například velmi důkladnou francouzskou biografii Beethovena, vydanou v 60. letech. Tam už se mluví přímo o Goethově zbabělosti, o jeho servilnosti, o jeho senilním strachu před vším, co je nové v literatuře a estetice a tak dále. Bettina naproti tomu je nadaná prozíravostí a schopností věštby, které jí dávají téměř rozměr génia. A Christiana jako vždycky není než ubohá voluminous épouse, objemná manželka. Čtvrtá kapitola. I když se Rilke i Roland stavějí na stranu Bettiny, mluví o Goethovi s úctou. V textu Pěšiny a silnice poezie napsal ho, buďme k němu spravedlivý, v nejhorší době své dráhy v roce 1949, kdy byl nadšeným stoupencem Stalina, volí Paul Eliard skutečný Saint-Just lásky poezie, slova mnohem tvrdší. Goethe se ve svém deníku zmiňuje o svém prvním setkání s Bettinou Brentano pouze těmito slovy. Mamzel Brentano, uznávaný básník, autor Wertera, dával přednost míru své domácnosti před aktivními třeštěními vášně Delire actif de la passion. A veškerá představivost, veškerý talent Bettiny neměli rušit jeho olympský sen. Kdyby se byl Goethe nechal unést láskou, možná, že by jeho zpěv byl sestoupil k zemi, ale my bychom ho nemilovali o to méně, protože za těch okolností by se pravděpodobně nebyl rozhodl ke své roli kurtizána a nebyl by nakazil svůj lid, přesvědčuje ho, že nespravedlnosti je třeba dát přednost před nepořádkem. Pátá kapitola. Tato milující mu byla uložena, napsal Rilke, a my se můžeme ptát, co znamená ta pasivní gramatická forma. Jinak řečeno, kdo mu ji uložil? Podobná otázka nás napadne, čteme-li tuto větu z dopisu, který píše Bettina 15. června 1807 Goethovi. Nemusíme mít strach oddat se tomuto citu, protože to nejsem já, kdo ho zasadil do mého srdce. Kdo jí ho tam zasadil? Goethe? To Bettina určitě nechtěla říci. Ten, kdo jí ho zasadil do srdce, byl někdo nad ní i nad Goethem. Ne-li Bůh, tedy aspoň některý z andělů, o nichž mluví v citované pasáži Rilke. Na tomto místě se můžeme Goethe zastat. Jestliže někdo, Bůh či anděl, zasadil cit do Bettinina srdce, je přirozené, že Bettina bude poslušna tohoto citu. Je to cit v jejím srdci. Je to její cit. Ale Goethovi zdá se nikdo žádný cit do srdce nezasadil. Bettina mu byla uložena. Uložena jako úkol. Auferlegt. Jak tedy může mít Rilke Goethovi za zlé, že se bránil úkolům, které mu byly uloženy proti jeho vůli a tak říkajíc bez jakéhokoliv varování? Proč by měl padnout na kolena a psát oběma rukama, co mu diktoval hlas přicházející z výšek? Na to zřejmě nenajdeme žádnou racionální odpověď a můžeme si pomoci jen přirovnáním. Představme si Šimona, který loví u Galilejského jezera ryby. Přijde k němu Ježíš a vyzývá ho, aby zanechal svých sítí a následoval ho. A Šimon říká, dej mi pokoj, mně jsou milejší mé sítě a mé ryby. Takový Šimon by se stal okamžitě komickou postavou, Falstaffem Evangelia, stejně jako se stal Goethe v Rilkeho očích Falstaffem lásky. Šestá kapitola. Rilke říká o Bettinině lásce, že nepotřebuje žádné opětování, obsahuje výzvu i odpověď sama v sobě, sama sebe vyslyší. Láska, kterou lidem zasazuje do srdce zahradník andělů, nepotřebuje žádný předmět, žádnou odezvu, žádnou, jak říkala Bettina, Gegenliebe, opětovanou lásku. Milovaný, například Goethe, není ani důvodem, ani smyslem lásky. V době své korespondence s Goethem píše Bettina milostné dopisy také Arnimovi. V jednom z nich říká, skutečná láska, die wahre Liebe, je neschopna nevěrnosti. taková láska, nestarající se o odezvu, die Liebe ohne Gegenliebe, hledá milovaného pod každým převtělením. Kdyby byl Bettině zasadil lásku do srdce nikoli andělský zahradník, ale Goethe nebo Arnim, rostla by jí v srdci láska ke Goethovi nebo láska k Arnimovi, nenapodobitelná, nezaměnitelná láska, určená pro toho, kdo ji zasadil, pro toho, kdo je milován, a tedy nepřevtělitelná. Taková láska by se dala definovat jako vztah, privilegovaný vztah mezi dvěma lidmi. To, co však Bettina nazývá wahre Liebe, pravá láska, není láska vztah, ale láska cit. Oheň, který zažíhá nebeská ruka v duši člověka, pochodeň, v jejímž světle milující hledá milovaného pod každým převtělením. Taková láska, láska cit, neví, co je nevěra, protože i když se předmět lásky mění, láska sama zůstává stále stejným plamenem, zažehnutým stejnou nebeskou rukou. Když jsme došli v úvaze až sem, jsme připraveni začít chápat, proč ve své rozsáhlé korespondenci kladla Bettina Goethovi tak málo otázek. Můj bože, když si představíte, že si můžete psát s Goethem, na co všechno byste se ho vyptávali? Na jeho knihy, na knihy jeho současníků, na poezii, na prózu, na obrazy, na Německo, na Evropu, na vědu a techniku. Doléhali byste na něho otázkami, až by musel upřesnit své postoje. Hádali byste se s ním, až byste ho donutili říci, co až dosud neřekl. Ale Bettina si s Goethem nevyměňuje názory. Ani o umění s ním nediskutuje. S jedinou výjimkou, píše mu o hudbě. Ale je to ona, kdo poučuje. Goethe si zjevně myslí něco jiného. Jak to, že se ho Bettina nevyptává podrobně na důvody jeho nesouhlasu? Kdyby se ho uměla ptát, měli bychom v Goethových odpovědích první kritiku hudebního romantismu avant la lettre. Ach ne, nic takového v té obsáhlé korespondenci nenajdeme. Dočteme se v ní pramálo o Goethovi, prostě proto, že se Bettina zajímala o Goethe mnohem méně, než tušíme. Důvodem a smyslem její lásky nebyl Goethe, ale láska. Sedmá kapitola. Evropa má pověst civilizace založené na rozumu. Ale stejně tak dobře by se o ní dalo říct, že je civilizací sentimentu. Vytvořila typ člověka, kterého nazývám sentimentálním člověkem. Homo sentimentalis. Židovské náboženství předpisuje věřícím zákon. Ten zákon chce být přístupný rozumu. Talmud není než ustavičné rozumové rozebírání předpisů stanovených Biblí a nevyžaduje žádný zvláštní smysl pro nadpřirozeno, žádné zvláštní nadšení ani mystický plamen v duši. Kritérium dobra a zla je objektivní. Jde o to rozumět psanému zákonu a dodržovat ho. Křesťanství obrátilo toto kritérium hlavou dolů. Miluj Boha a čiň, co chceš, řekl svatý Augustin. Kritérium dobrého a zlého bylo umístěno do individuální duše a stalo se subjektivní. Jestliže duše toho či onoho je naplněna láskou, všechno je v pořádku. Ten člověk je dobrý a vše, co dělá, je dobré. Bettina myslí jako svatý Augustin, když píše Arnimovi, našla jsem krásné úsloví. Pravá láska má vždycky pravdu, i když je v neprávu. Luther ale v jednom dopise říká, skutečná láska je často v neprávu. To neshledávám tak dobré jako své úsloví. Na jiném místě však Luther říká, láska předchází všemu, i oběti, i modlitbě. Z toho však vyvozuju, že láska je největší ctnost. Láska nás činí nevědomými, macht bewusstlos, v pozemském a naplňuje nás nebeským. Láska nás takto zbavuje viny. macht unschuldig. Na přesvědčení, že láska nás činí nevinnými, spočívá originalita evropského práva a jeho teorie viny, která bere v potaz city obžalovaného. Když zabijete někoho chladně pro peníze, nemáte omluvy. Když ho zabijete, že vás urazil, váš hněv bude pro vás polehčující okolností a dostanete menší trest. A když ho zabijete z nešťastné lásky či žárlivosti, porota s vámi bude sympatizovat a Paul, jako váš obhajce, bude žádat, aby zabitý byl odsouzen k nejvyššímu trestu. 8. kapitola. Homosentimentalis nemůže být definován jako člověk, který cítí, neboť cítíme všichni, ale jako člověk, který povýšil cit na hodnotu. Ve chvíli, kdy je cit považován za hodnotu, každý chce cítit. A protože se všichni rádi chlubíme svými hodnotami, máme sklon svůj cit předvádět. Přeměna citu v hodnotu se udála v Evropě už někdy ve 12. století. Trubadůři zpívající svou nesmírnou vášeň k milované a nedosažitelné šlechtičně připadali všem, kdo je slyšeli, tak obdivuhodní a krásní, že každý se chtěl podle jejich vzoru stát kořistí nějakého neskrotitelného hnutí srdce. Nikdo neodhalil pronikavěji homosentimentalis než Cervantes. Don Quixote se rozhodne milovat jistou dámu jménem Dulcinea, a to navzdory tomu, že ji téměř nezná, což nás nepřekvapí, protože už víme, že když jde o vare líbe, pravou lásku, na milovaném pramálo záleží. Ve 25. kapitole první knihy odejde se Sančem do pustých hor, kde mu chce ukázat velikost své vášně. Ale jak dokázat druhému, že mi v duši hoří plamen? A jak to prokázat bytosti, navíc tak naivní a tupé, jako byl Sancho? A tak se Don Quixote na lesní cestě svlékne do naha, nechá si jen košili, a aby předvedl sluhovi nesmírnost svého citu, začne před ním metat ve vzduchu kozelce. Pokaždé, když se ocitne ve vzduchu hlavou dolů, košile se mu sesune k ramenům a Sancho vidí v pohybu jeho pohlaví. Pohled na rytířův malý panický út je tak komicky smutný, tak drásavý, že i Sancho, který má otrlou duši, se na to divadlo nemůže dál dívat, nasedne na Rozinantu a rychle odjede. Když jí zemřel otec, Agnes musela sestavit program smutečního obřadu. Přála si, aby se pohřeb odbyl bez proslovů a sestával jen z poslechu adagia 10. Mahlerovy symfonie, hudby, kterou měl otec rád. Jenomže to je strašně smutná hudba a Agnes se bála, že nebude s to zadržet při obřadu slzy. Připadalo jí nesnesitelné vzlikat lidem na očích a tak položila desku s adagiem na gramofon a poslouchala. Poprvé, podruhé, potřetí. Hudba jí připomínala otce a ona plakala. Ale když adagio znělo pokojem po 8., po 9., moc hudby se otupila. Když nechala znít desku po 13., nedojalo jí to víc, než kdyby slyšela paragvajskou národní hymnu. A díky tomu tréninku se jí podařilo během pohřbu neplakat. Patří k definici citu, že se v nás narodí bez naší vůle, často proti naší vůli. Ve chvíli, kdy chceme cítit, rozhodneme se cítit, jako se Don Quixote rozhodl milovat Dulcineu, cit už není cit, ale imitace citu, jeho předvádění, čemuž se běžně říká hysterie. Proto homosentimentalis, to jest člověk, který povýšil cit na hodnotu, je ve skutečnosti totéž, co homo hystericus. Čímž nemá být řečeno, že člověk, který imituje cit, ho necítí. Herec, který hraje roli starého krále Líra, cítí na scéně před všemi diváky skutečný smutek opuštěného zrazeného člověka. Ale ten smutek se vypaří ve vteřině, kdy představení končí. Proto homosentimentalis, který nás zahanbuje velkými city, nás v zápětí dovede ohromit nevysvětlitelnou lhostejností. Devátá kapitola. Don Quixote byl panic. Bettina poprvé pocítila mužskou ruku na svém prsu v 25 letech, když osaměla s Goethem v hotelovém pokoji lázní Teplice. Goethe poznal fyzickou lásku, mohu-li věřit jeho biografům, teprve na své cestě po Itálii, když už mu bylo skoro 40. Brzy po návratu potkal ve Výmaru 23-letou dělnici a učinil z ní svou první trvalou milenku. To byla Christiana Vulpius, která se po mnoha letech soužití stala v roce 1806 jeho zákonnou ženou a v památném roce 1811 schodila na zem Bettininy brýle. Byla svému muži věrně oddána. Vypráví se, že ho chránila vlastním tělem, když ho ohrožovali opilí vojáci Napoleonovy armády. A byla zřejmě i znamenitá milenka, jak o tom svědčí žertovná slova Goethova, který ji nazýval Mein Bettschatz, což můžeme přeložit poklad mé postele. Christiana se však ocitá v goethovské hagiografii mimo lásku. 19. století, ale i to naše, které je stále v zajetí století předchozího, odmítlo vpustit Christianu do galerie Goethových lásek vedle Frederiky, Charlotte, Lily, Bettiny či Ulriky. Řeknete, že je to tak proto, že byla jeho manželka a že jsme si zvykli považovat manželství automaticky za něco nepoetického. Myslím si však, že vlastní důvod je hlubší. Publikum odmítalo vidět v Christianě Goethovu lásku prostě proto, že Goethe s ní spal. Neboť poklad lásky a poklad postele jsou dvě věci, které se navzájem vylučovaly. Jestliže spisovatelé 19. století s oblibou ukončovali romány svatbou, nebylo to proto, že chtěli uchránit příběh lásky před manželskou nudou, ne, chtěli ho uchránit před souloží. Všechny velké evropské příběhy lásky se odehrávají v extrakoitálním prostoru. Příběh princezny de Cleve, Paula a Virginie, příběh Dominika z románu Fromenténova, který miluje celý život jednu jedinou ženu, s kterou se nikdy nepolíbí. A ovšem příběh Vertrův a příběh Hamsunovy Viktorie a příběh románu Roména Rolána nad jehož postavami Petrem a Lucií plakali ve své době čtenářky celé Evropy. V románu Idiot nechal Dostojevský spát Nastasiu Filipovnu s kdejakým kupcem, ale když šlo o skutečnou vášeň, to jest, když se Nastasia octla mezi knížetem Myškinem a Rogožinem, jejich pohlavní orgány se rozpustily ve třech velkých srdcích jako cukr ve třech šálcích čaje. Láska Anny Kareniny a Vronského skončila jejich prvním sexuálním aktem, nebyla pak už než svým vlastním rozkladem a my ani nevíme proč. Milovali se tak neboze, anebo se naopak milovali tak krásně, že jim mohutnost rozkoše navodila pocit viny? Ať odpovíme jakkoliv, dojdeme vždycky ke stejnému závěru. Za prekoitální láskou jiná velká láska nebyla a nemohla být. Což vůbec neznamená, že extrakoitální láska byla nevinná, andělská, dětská, čistá. Naopak, obsahovala všechno peklo, které je na světě představitelné. Nastasia Filipovna se vyspala bez nebezpečí s mnoha vulgárními boháči, ale od chvíle, co potkala knížete Myškina a Rogožina, jejichž pohlavní orgány, jak jsem řekl, se rozpustily ve velkém samovaru citu, vstoupila do zóny katastrof a zemřela. A nebo vám připomenu tu nádhernou scénu z Fromenténova Dominika. Oba zamilovaní, kteří po sobě léta toužili a nikdy se jeden druhého nedotkli, si vyjeli na koních na projížďku a něžná, jemná, rezervovaná Madeleine se jala s nečekanou krutostí hnát koně do zběsilého běhu, protože věděla, že Dominik cválající vedle ní je špatný jezdec a může se zabít. Extrakoitální láska. Hrnec na ohni přikrytý pokličkou, pod níž se cit varem mění ve vášeň, takže poklička nadskakuje a tančí na hrnci jako šílená. Pojem evropské lásky má své kořeny v extrakoitální půdě. 20. století, které se vychloubá, že osvobodilo mravy a rádo by se vysmívalo romantickým citům, nebylo z toho dát pojmu láska žádný nový obsah, v tom je jedno z jeho ztroskotání, takže mladý Evropan, když v duchu vysloví to velké slovo, vrací se na křídlech nadšení, ať chce nebo nechce, přesně tam, kde prožíval svou lásku Klotě Werther a kde Dominik málem spadl z koně. 10. kapitola. Je příznačné, že Rilke stejně jako obdivoval Bettinu, obdivoval i Rusko, v němž se určitou dobu domníval vidět svou duchovní vlast. Neboť Rusko je par excellence zemí křesťanské sentimentality. Bylo uchráněno jak racionalismu středověké scholastické filozofie, tak renesance. Novověk, založený na karteziánském kritickém myšlení, tam přišel se stoletým či dvousetletým zpožděním. Homo sentimentalis tam tedy nenašel dostatečnou protiváhu a stal se svou vlastní hyperbolou, která se běžně označuje názvem slovanská duše. Rusko a Francie jsou dva póly Evropy, které se budou věčně přitahovat. Francie je stará, unavená země, kde už z citů zůstaly jen formy. Francouz vám napíše na konci dopisu, buďte tak laskav, drahý pane, a přijměte ujištění o mých vybraných citech. Když jsem poprvé dostal takový dopis podepsaný sekretářkou nakladatelství Gallimard, žil jsem ještě v Praze. Vyskakoval jsem do stropu radostí. V Paříži je žena, která mne miluje. Podařilo se jí umístit na konec úředního dopisu milostné vyznání. Nejenom, že pro mne chová city, ale výslovně zdůrazňuje, že jsou vybrané. Nic takového mi v životě žádná Češka neřekla. Teprve o mnoho let později mi vysvětlili v Paříži, že existuje celý semantický vějíř závěrečných dopisových formulí. Díky nim může Francouz s přesností lékárníka odvažovat nejjemnější stupně citů, které, aniž je cítí, chce dát najevo adresátovi. Mezi nimi vybrané city vyjadřují nejnižší stupeň úřední zdvořilosti, hraničící téměř s pohrdáním. O Francie, jsi zemí formy, tak jako Rusko je zemí citu. Proto Francouz, věčně frustrovaný, že necítí hořet v hrudi žádný plamen, hledí se závistí i nostalgií k zemi Dostojevského, kde muži mužům nastavují k polibku našpulená ústa, připraveni podřezat toho, kdo je odmítne políbit. Ostatně podřežou-li ho, je třeba jim to okamžitě odpustit, protože za ně jednala jejich zraněná láska a ta, jak víme od Bettiny, je činí nevinnými. V Paříži najde sentimentální vrah nejmíň 120 advokátů, kteří vypraví do Ruska zvláštní vlak, aby ho mohli obhajovat. Nebude je k tomu hnát nějaký soucit, cit příliš exotický a zřídka praktikovaný v jejich zemi, ale abstraktní zásady, které jsou jejich jedinou vášní. To ruský vrah nepochopí a když bude osvobozen, pořítí se za svým francouzským obhájcem, aby ho objal a políbil na ústa. Francouz zděšeně ucouvne, Rus se urazí, vrazí mu nůž do těla a celá historie se opakuje jako písnička o psovi a jitrnici. 11. kapitola. Ach, Rusové! Když jsem ještě žil v Praze, vyprávěla se tam tato anekdota o ruské duši. Český muž svede ve strhující rychlosti ruskou ženu. Po souloži mu Ruska řekne s nekonečným pohrdáním: mé tělo si měl, mou duši nebudeš mít nikdy. Nádherná historka. Bettina napsala Goethovi 52 dopisy. Slovo duše se v nich vyskytuje 50krát, slovo srdce 119krát. Jen zřídka je slovo srdce míněno v doslovném anatomickém významu, bušilo mi srdce. Častěji jeho užito jako synekdochy označující hruď, chtěla bych tě přitisknout ke svému srdci, ale v drtivé většině případů znamená totéž, co slovo duše, cítící já. Myslím tedy sem, je věta intelektuála, který podceňuje bolest zubů. Cítím tedy sem je pravda mnohem obecněji platná a týká se všeho živého. Moje já se neliší podstatně od vašeho tím, co myslí. Lidí mnoho, myšlenek málo. Všichni si myslíme přibližně totéž a myšlenky si navzájem předáváme, půjčujeme, krademe. Když mi však někdo šlápne na nohu, bolest cítím jenom já. Základem já není myšlení, ale utrpení, které je nejzákladnějším ze všech citů. V utrpení ani kočka nemůže pochybovat o svém nezaměnitelném já. V silném utrpení svět mizí a každý z nás je jen sám se sebou. Utrpení je univerzitou egocentrismu. Neopovrhujete mnou? Ptá se Hippolyt knížete Myškina. Proč? Snad proto, že jste trpěl a trpíte více než my? Ne, protože nejsem hoden svého utrpení. Nejsem hoden svého utrpení. Veliká věta. Vyplývá z ní, že utrpení je nejen základem já, jeho jediným nepochybným ontologickým důkazem, ale že je též ze všech citů tím, jenž je nejvíc hodný úcty. Hodnotou všech hodnot. Proto Myškin obdivuje všechny ženy, které trpí. Když poprvé vidí fotografii Nastasie Filipovny, řekne, ta žena musela mnoho trpět. Ta slova určila hned od počátku, ještě dřív, než jsme ji mohli spatřit na scéně románu, že Nastasia Filipovna stojí nade všemi ostatními. Já nejsem nic, ale vy jste trpěla. Řekne očarovaný Myškin Nastasii v 15. kapitole prvního dílu a je od té chvíle ztracen. Řekl jsem, že Myškin obdivoval všechny ženy, které trpí, ale mohl bych své tvrzení také obrátit. Od chvíle, kdy se mu nějaká žena líbila, představoval si ji, jak trpí. A protože neuměl smlčet nic, co si myslil, hned jí to také povídal. Byla to ostatně vynikající svůdcovská metoda, škoda, že Myškin z ní uměl pro sebe tak málo vytěžit, protože řekneme-li kterékoliv ženě, vy jste velmi trpěla, je to, jako bychom oslovovali její duši, hladili ji, zvedali ji do výše. Každá žena je připravena nám říci v takové chvíli, i když mé tělo ještě nemáš, má duše ti už patří. Pod Myškinovým pohledem duše roste a roste, podobá se obrovskému hřibu, vysokému jako pětiposchodový dům, podobá se plynovému balonu, který se každou chvíli zvedne s posádkou vzduchoplavců k nebi. Dochází k úkazu, který nazývám hypertrofie duše.